Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 15 июнь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қазанда милли тормыш һәм дин җыен узды. Анда яңғыраған чыгышлар һәм имамнарның фикерләре белән танышырбыз. Татар милли ризыкларын тәкъдим итүче Түбәтәй фастфуд кафесы Қазанда үз эшен башлады. Туризм комитеты башлыгы туристларны Қазанға милли ризыклар белән җәлеп итәргә кирәк дип саный. Татарстан мөфтияте республика ифтарын уздыру өчен волонтерлар җыя. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Грузия хөкүмәте дүшәмбе көнне юл хәрәкәтен кимитү өчен Тифлистә яшәүчеләргә эшкә чыкмаска киңәш итте. Су басудан соң шәһәрне чистарту белән шөгыльләнгән дәүләт оешмалары, банклар һәм хөкүмәт кенә эшли. Ил буйлап матәм игълан ителгән. Грузия буйлап чиркәүләрдә һәлакәт корбаннары рухына дога кылачаклар. Якшәмбегә каршы төндә каты яңгыр нәтиҗәсендә Тифлисне су басты. Кимендә 13 кеше һәлак булды, 20 кеше әлегә кадәр табылмаган, 40лап кеше яраланды. Аларның 5-е хастаханәдә, 40лап гаилә тораксыз калды. Йортлар, юллар Татарстанның инвестиция үсеш агентлыгы хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Казанда 7-нче Казан саммит 2015 елы ачылды. Анда 45 илдән 746 кеше теркәлгән. Конструктив глобаль сәүдә һәм инвестицияләр өчен ислам финансы дигән темага сөйләшер өчен килгән делегатлар арасында Сәүд Гарәбстан, Мисыр, Төркия, Пакистан, Гарәп әмирлекләре, Сомали, Малайзия, Британия, Люксембург һәм башка илләрдән кунаклар бар дип хәбәр ителә. Җыенышында Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнаша. Моннан тыш очрашуга төрле финанс оешмалар, дипломатлар, Россия төбәкләре вәкилләре Федерация Шурасы һәм Россия Саклану министрлыгы вәкилләре килгән. Араларында Кырым хакимияте вәкилләре дә бар. Очрашулар 15-16 июнь дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин хөкүмәткә 30 июльгә кадәр илдә үлүчеләр саны арту сәбәпләрен ачыклап, хисап әзерләргә кушты дип хәбәр итә РИА яңалыклар агентлыгы. Россия хөкүмәтенә Россия төбәкләрендәге башкарма хакимиятләр белән бергә 2015 елның 1 кварталында үлүчеләр санының арту сәбәпләрен барлап, хәлләр аеру начар булган төбәкләргә игътибар итәргә, бу хәлне төзәтер өчен чаралар күрергә диелгән Путин күрсәтмәсендә. Премьер-министр Дмитрий Медведев 1 кварталда үлүчеләр саны 3.7%-ка арткан дип белдергән иде. Росстат 2015 елның 1 чиригендә узган елның шушы чоры белән чагыштырганда үлүчеләр саны 4.7%-ка арткан дип хәбәр итте. Аңа кадәр Россия хисап булаты 2014 елда хастаханәләрдә үлүчеләр 2013 ел белән чагыштырганда 2.6%-ка арткан дип игълан иткән иде. Башта Россия президенты Путин бу хәлне илдә өлкәннәрнең өлеше артты, табигый яшьләр хезмәт яшендәгеләр белән чагыштырганда өлкән яшьтәгеләр ешрак теге дөньяга китә дип аңлаткан иде. Үлүчеләр арткан төбәкләр Россиянең төньяк көнбатышы үзәге һәм Идел буенда, иң сәламәт халык Себер һәм Ирак көнчыгышта яши. 2015 ел башыннан контракт нигезендә хезмәт итәргә теләп 300ләп хатын-кыз мөрәҗәгать иткән. 2012 елда 3, 2013 елда 70, 2014 елда 500 хатын-кыз хезмәткә алынган. Узган ел хәрби хезмәткә алынган хатын-кызларның 10-сы гына югары белемгә ия булган булса, быел университет белеме булган хәрби хатын-кызлар саны 80-гә җитте дип хәбәр итә Россия Саклану министрлыгының матбугат хезмәте. Азербайҗан башкаласы Бакуда 1 Европа уеннары ачылды. Шу вакытында очрашканда Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган Владимир Путинга Кырым татарларының хокуклары турышын турында хисап тапшырды. Төркия вәкилчелеге Кырымда апрельнең 27-сеннән алып 30-ына кадәр булып китте. Кеше хокуклары белгечләре, юристлар һәм югары уку йортлары мөгаллимнәреннән торган 6 кешелек төркем башлыгы профессор Зафер Үскүл 4 көнлек сәфәргә нәтиҗә ясап Төркиянең Анадолу мәгълүмат агентлыгы белән уртаклашты. Төркем мәҗлес вәкилләре, журналистлар, дин әһелләре, иҗтимагый оешмалар, яңа хакимият адвокатлар, бала карап өйдә утыручы хатын-кызлар һәм урамдагы кешеләр барлыгы 100-дән артык кеше белән сөйләшкән. Төркия вәкилчелегенең максаты төрле катлам халык белән сөйләшүләр аша Кырым татарларының борчуларын раслау яки кире кагу иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли тормыш һәм дин җыены узды. Корстың қонақханасында өзған пленар отырышта Русияның 65 түбегінен һәм Татарстаннан 928 делегат қатнашты. Ғадәттә мондай форумларда Татарстан президенті тышқа қадар отырышта қатнаша торған болса, бұл ел тыштан соң ілешке келді. Ул болмағач көресең мүфтилер Равил хазрат Гайнеддин дә, Тарғат хазрат Тажеддин дә тышқа қадар келіп тұруны керек санамаған. Шара алардан башқа ғана өтті. Оның қарауы бұлғы форумға Қырым мүфтие Әмирәли хазрат Абылаев қатнашты. Пленар отырыш алдынан ул журналистлар белән аралашканда бу форумда Русиядәге мусульманнарның фикерләрен ишту минем өчен мөһим дип әйтте. Аблаев гомумән алганда бөтен дөньяда мусульманнарның проблемаларының бер үк булуын белдерде, әмма бу проблемаларның ниләр икәнен әйтмәде.
Нәрсә görmek, нәрсә ишетмәк өчен гелбе үле бер фикерем, ниятем юк турды. Амма инсанлары görmek ве бурадагы мусульманнарның әлбәттә ки аларның конушмалары ве düşünceләре минем өчен чөк мөһим. Гомумән баксак bütün dünyada Müslümanların problemi aynı. 21. asırın problem Müslümanlar için tektir. Kırım'daki Müslümanların bugün problemi yok. Dini problem hiç yok. Tabii ki siyasi problemler var. Ama dini problemlerimiz yoktur. Şükürler olsun.
Bordo milletlerinde yaşayan kuvvetler, Müslümanların en aburulu imamları ve müftileri çakırıldı. Rusya Federasyası'nın 65 bölümünden 928 vakit geldi.
Bizge belki Kazan'da İslam İlimi Akademisi'nin kundurup adabatı dikkendir. Bu akademinin buluğu buna da ilimizde İslam təqlimətin, ilahiyyat bilimin üstü üstüne hiç şiksiz yerden biter idi.
Bugün yaşlar naşar deyip, yaşlar zorda deyip kursiyliyiz. Eğer bu için sırnak dürüst iken bunda yaşlarının bir ayıgı da yok. Demek biz ədiyəliler, əbi babalar, Allah'a da hala aslında ikinci kuruşalarını işemeyemiz. Ütemeyemiz. Ne zaman kuran, zir yüzünde bir güne şişilmeyen mesele var, problemi var. Bu komil bir şey terbiyeler.
Меня удивляет, насколько некоторые татарские интеллектуалы боятся и стесняются ислама. Считаю, что настало время более широкого взаимодействия и учета религиозно-мировоззренческого фактора, хотя бы для простой цели, чтобы молодежь не наблюдала диссонанс между современными культурными веяниями и многовековыми религиозными устоями.
Тапкырла у таблицасы булмаган керек. Әгер дә бер адам баласы математикадан башка бер нәрсә дә белми икән, димәк ул математиканы да җитәрлек дәрәҗәдә яхшы итеп белми. Шулай ук бер дин әһеле диннән башка бер нәрсә дә белми икән, димәк ул динне дә яхшы итеп белми. Дин әһелләребез, алар һәм милләтнең тарихын, һәм аның телен, аның сәнгатен, гореф-гадәтләрен һәм бик күп телләрне яхшы итеп белергә тиеш. Тел турында бүген бик күп сөйләнде. Бунда хакыйкать күп. Моны күз йомсап, бик начар булыр. Менә әле минем газиз дустым, якташым Фаил хәзрәт Янаулдан әйтә салды. Без рәхәтләнеп татарча сөйләшәбез диде. Әйе, мана минем балаларым да рәхәттәнеп татарча сөйләшәләр. Дип уйлый күрмәгез тагы. Фаил хәзрәт шымагын әйтеп, татарча әйтеп әйткәндә, ихтиёр ашкый. Мана мин татарча балаларым сөйләшә. Һәм сезнекләр дә сөйләшсен дип әйтә алмыйм. Мин оялам булай дип әйтергә. Чөнки минем бер балам Мәскәүдә яши, русча гына яши, сөйләшә, берсе инглизчә гына сөйләшә, берсе төркчә гына сөйләшә. Һәм татар теленең бу кадәр зәгыйфьләвенә, бу кадәр җәһәт һәм тиз, шул чаклы минем йөрәгем изгеләнә. Ул бу әрнеш минем җилекләремә төшә, кардәшләр. Безнең тамырларыбызга, безнең нигезләребез кайбер шири, кайбер анда инфекция, ширкгә. Нишек сәламәтлек ярларына чыгу, ысулларын без эзләр әлбәттә эзләргә тиешбез.
Әгәр дә безнең мәсьәләбездә татар теле булмый икән, милләтебезнең киләчәге юк. Шул турыда без басма тиеш. Без бер генә мәсьәләдә дә шул татар теленнән мәсьәлә китергә тиеш булмасын дип, мектепте кем кадар самастан мүмкин бизде тарихи мәчетләребездә сезер балаларында тарихи мәчетләрдә бүтән халыклар имамлык иткән җирдә әлбәттә мәсҗид алды билеп утыра алмыйбыз анда Татарстаннан Башкортстаннан һәм башка җирләрдән татар телен белгән имамларыбызны җирләргә күчерү мәсьәләсен куябыз шуңа күрә дә кемгәдер булышалмый ләкин безнең юлыбыз бер генә без татар телен сакламасак безнең киләчәгебез юк милләт белән дин бергә дин һәм милләт милләт һәм дин
Дейді бүтін дүния таптар конгресі башқарма комитеті рейсі Ринат Закиров. Әлігі видеоны біздің интернет сәхібімізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Шарада қатнашқан татар имамлары өз төбәкләрінде дини радикализмнің бірінші проблема деп саный, һәм Русияда бір мүфти қолдыруына хуплы. Олар белән Райнур Шакир сөйләште.
Хакиб абай, менә Калининград өлкәсендә мусульманнарның нинди проблемалары бар?
Ул проблемалар беләсезме? Бүтін дөньяда нинди проблема, шакы бездә дә шалык бер проблема. Но әлхәмдүләш ки бездә инде мөселманнарга, татарларга бик яхшы мин подчеркиваю отношение.
Сие буйлап христианлаштыру хәрәкәте дә сәясәте дә алып бара, шулай бит. Сездә дә бармы христианлаштыру?
Юк.
Юкмы?
Юк.
Сизелмиме?
Юк. Наоборот, алар безнең динне алалар. Андылар барлар. Шубы безнең мөселманнарны юк андылар. Ишләрендә юк.
Сез менә нәрсә тәкъдим итәсез бу форум делегатларына? Нәрсә алып килдегез? Нинди фикерләр белән килдегез?
Әгәр дә чыгыш булса, беләсезме? Мине куймчак. Кирәк безгә мөселманнарга бер булырга. Айрылышлар бармы? Дә айрылышлар барлар. Кайсылары безнең берлекне килеләр таратырга.
Кемнәр булар берлекне таркатырга теләгәннәр?
Татарлар беләсез нәрсә? Безнең авыл тузым авылда туган кеше. Анда иде. Без бер нишкетри бер иде халык. Хәзер анда булдылар, ваххабитлар булдылар. Икәшләр инде иске динне татучылар булды. Ял бер авылда торучылар айрылдылар.
Үзара.
Үзара. Кемгә ул кирәк?
Проблемалар. Шундый ук безнең барлык илдә шундый проблема, бездә дә шундый проблема.
Мәсәлән?
Мәсәлән, халыкларыбызны үзебезнеге объединя итү, динебез турында динебезне алга баруын продвигать итү менә шул һәм проблема яшьләр буенча. Ул безнең Россиядә дә шулай яшьләрне радикальные идеи завлекает. Вот почему без инде круглые столлар үткәрәбез. Безнең яктан да христианизация в том плане, как мы понимаем этого нету.
То есть,
безгә наоборот, это исламизация идет.
Ягъни сезнең якта иң төп проблема радикализм булып чыга.
Әйе, радикализм, продвижение безнең ислам дине безне күтәрергә кирәклеге, менә шул сораулар бар инде. Алхамдулиллаһ. Әйе, безнеңге проблема без стараемся объединиться все вот эти очень духовные проблемы.
Зинат абый, сез менә бу Россиядә беренче мөфти булуганчы карыйсыз.
Отрицательно.
А ничә хәл итеп була бер мөфтине генә калдырып буламы? Ничә уйлыйсыз?
Мен уйлыйм, что без конце концов шуңа килербез.
Кашанарак булыр икән.
Ул бездән зависит.
Безнең якта беренчедән яшь имамнар җит. Һәм шулай ук яшь имамнарга зарплата ягыннан да, шулай ук аларга торак йорт җиреннән дә кирәк яр. Шулсы.
Менә сезнең якта христианлаштыру сизеләме?
Христианлашу юк.
Андый проблема юк дип.
Андый проблема юк.
Төп проблема нәрсә ул? Мусульманнар өчен.
Төп проблема дәгъват. Дәгъват инде кылу бер Аллаһның юлына чакыру.
Дейді Түбән Новгородтан Дамир Хазрет Қойумов. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сә Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, дини теманы дәвам итәбез. Быел июнь ае Татарстанның дини нәзарәте өчен иң кызу айларның берсе булып чыкты. Мөфтият үткәргән чараларга бик күп ярдәмче егет-кызлар, волонтерлар кирә һәм аларны табу, җыю, координацияләү эшен нәзарәтнең яшьләр бүлегенә йөкләнгән. Мөселман волонтерлары белән алып барылган эшчәнлек турында безгә нәзарәтнең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктемирова сөйләде.
Без дини нәзарәте тарафыннан төрле чаралар ел дәвамында үткәреп килдек һәм сез инде әлеге чараларны киң кылашлы яктыртучылардан буларак белеп ишетеп торасыз. Әлеге чарага килгән яшьләр хәзер менә безнең ярдәмчеләр һәм волонтерлар командасына туплана башлады. Минем гаиләмнең Шамаиле күргәзмәсенең ябылышында да алар безгә бүген ярдәм итәләр. 14 көнне булачак чарада да Болгар жиынына барып, алар шушы жиынны оештырырга, кунакларны каршы алырга ярдәм итәчәкләр. Гомумән, нәзарәтнең яшьләр эшләре бүлегендә башланып киткән шушы ярдәмчеләр, волонтерлар җыю эше хәзерге көндә бигрәк тә киң кулаш алды, чөнки берничә көннән безнең Рамазан ае башланып китәчәк һәм 26 июньгә Зур Казан аренага республика күләм ифтар билгеләнгән. Әлеге ифтарны шулай ук үткәрергә ярдәмчеләребез туплана. Яшьләр арасында дингә якын булган, дин канунларын үтәп яшәгән яшьләребез дә бар. Шулай ук төрле уку йортларыннан, төрле яшьләр оешмаларыннан килгән, ислам диненең асылын белгән, ислам диненең кыйммәтләрен танып яшәгән яшьләребез дә бар. Бигрәк тә башка яшьләр оешмаларыннан килгән егет һәм кызларның ярдәм итүләре безнең өчен бик тә күңелле күренеш. Бу инде бер-беребез белән аралашып, бер-беребез белән яхшы хезмәттәшлек итеп яшәүебез турында сөйлим. Әгәр дә якынрак тукталсак, шушы Болгар җыенына инде безнең волонтерлар җыю эше тукталды, ябылды, язмыйбыз хәзер, ләкин 26 июньдә булачак республика күләм ифтар мәҗлесенә без әле хәзерге көндә дә, бүгенге көндә дә волонтерлар туплау эше белән шөгыльләнәбез һәм әгәр дә мөмкин булса, шушы видео язманы караучылар булса, язмаларны укучы яшьләр булса, өлкәнрәк апалар, абыйлар булса, без диния нәзарәтенә аларны чакырып калабыз. Әлеге чара 26-сы әйтеп үткәнемчә узачак һәм анда Казан аренада иртәнге 10-нан башлап инде эшләр башланачак. Әгәр дә безнең арабызда Аллаһның ризалыгы өчен авыз ачкан кешене ашатып, үзе дә Рамазан уразасы тоткан кешенең савабына ирешергә теләүчеләр бар икән, кемнеңдер оныклары, балалары, туганнары ынтылып торалар икән әлеге чарага ярдәм итәргә, без аларны диния нәзарәтендә көтеп калабыз. Яисә 2-64-64-19 телефоны буенча язылуларын телибез.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктемирова белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хәзер Зөлфәт башкаруында җыр тыңларга чакырабыз. Зөлфәт Зинуров башкаруында җыр тыңладык.
Ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Тайбалай җиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар иле Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар илен Саклап килдек гасырлардан гасырларга Әгәрләрдә чәчәк аткан өмет гөлен Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда мин ышанам калкып чыга татар иле Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда мин ышанам калкып чыга татар иле Шу кеде шаулап килеп Үткәннәрне генә түгел Килләчәгенне сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел Килләчәгенне сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел Киләчәгенне сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел Киләчәгенне
Зөлфәт башкаруында җыр тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан турист өчен иң яхшысы дигән проект булдырылды. Ул 4 елга исәпләнгән, аның максаты Татарстанда кунакчылык һәм туризм объектларының хезмәт күрсәтү дәрәҗәсен үстерү, халыкара стандартларга якынайту. Туризм буенча җаваплы җитәкче Сергей Иванов белдергәнчә, Русиядә 2018 елда уздырылачак футбол буенча дөнья чемпионатына республиканың туризм өлкәсендә үсеш сыйфат ягыннан гаҗәп зур үзгәрешләр көтелә.
Предложение Татарстана, которое туристы встречают здесь, да, это татарская национальная кухня. У нас на сегодняшний момент, к сожалению, пока не так много заведений, где можно татарскую национальную кухню попробовать. Да. Но, кстати, последний проект, который в этой тоже был запущен, да, это еще один шаг к тому, чтобы у людей было больше возможностей попробовать ее. Но для того, чтобы она развивалась более активно, необходимо проводить некие конкурсы и соревнования с этими предприятиями, которые готовят именно блюдо татарской кухни. Кроме этого, необходимо проводить гастрономические недели, когда они уже являются не просто соревнованием между предприятиями общественного питания, то есть не просто внутренним каким-то событием, а тем событием, которое может привлечь уже потенциальных туристов. То есть задача вывести отрасль татарской национальной кухни на уровень, когда мы сможем проводить гастрономическую неделю, или там неделя татарской кухни в республике Татарстан, и чтобы туристы приезжали осознанно на это мероприятие. То есть не просто параллельно куда-то зашли в кафе или в ресторан, а чтобы приезжали именно на такое мероприятие, когда через неделю можно в разных местах попробовать разные виды блюд. Ну, естественно, должны развиваться и другие виды кухни, но я хочу сказать, что туристы татарской национальной являются в данном случае, в момент пребывания в Татарстане, наиболее привлекательными.
А вы вот уже изучали, в основном туристы, которые приезжают, они на каком языке хотят получить информацию?
Ну, та информация, которая у нас есть на сегодняшний момент, это в основном, естественно, русский язык и даже ждут другие языки, такие как татарский, в том числе английский, немецкий и так далее. По всем информационным указателям и всем остальным вещам, да, вы правы. То есть два официальных языка, плюс английский. То есть это везде учитывается.
Да, Владимир Путин одел татарских людей. Вот этот тренд вы также будете продвигать как-то вот и использовать?
Ну, конечно. Я, на самом деле, в свое время, в 2009 или 2010 году, одел тюбетейку на принца Майкла Кенского в Лондоне. Вот. И он тоже в ней, значит, там очень бодро фотографировался. Это символ, на самом деле, это символ Татарстана. Владимир Владимирович уже неоднократно высказывался в сторону Казани, да, что Значит, Казань лучше, чем Париж. Это во время встречи вот за соркомитетом Уолл Скиллс он это произнес. Казань лучше, чем Париж, и, наверное, в чем-то. Есть доля правда. Если будет такая идея, мы с удовольствием ее поддержим. То есть оденьте бетейку, поддержку какого-то.
Поддержку Татарстана.
Поддержку Татарстана, да. Почему бы нет?
А Иннополис вот для туристов будет доступен? Для туристов он уже открыт?
Пока еще нет, поскольку там ведутся еще активные строительные работы. То есть просто пребывание туристов не везде безопасно на сегодняшний момент с точки зрения строительных работ на территории Иннополиса. Но это, безусловно, один из объектов посещения людей при приезде в Татарстан. Конечно, всем будет интересно посмотреть, что такое город будущего, что такое IT-центр, что такое город, где правят современные IT-технологии. Безусловно, это объект туризма.
Татарстан туризм комитеті башлығы Сергей Иванов білен видеоязманы біздің интернет сәқфебізді де көреді оқиды алазыз. Адресіміз ozatlıq.org. Сергей Иванов туристларына милли ризықлар білен жәлі бі туяқлы. Инді шындыларының бірсі Түбәтте милли фастфуд кафесі бұй әкшәмбіде Қазанда ашылды. Оңа қадар 6-7 июнь күндерінде Түбәтте шелтерін ұйыштырушылар Қазанның Шерік Күл паркында сынау рәуішінде сату нұқтасы ашып ризықларын халыққа тәқдим етіп қарады. Шарық клубы милли дини яшлар шаралар активисті Илнур Нуриев Түбәттенің сатушысы болып кеткен. Ол азатлыққа былай деп сөйледі.
Құрметті достар, біз қазіргі уақытта Шерік көлде орнашқанбыз. Бүгін біздің зор байрам. Һәм дә шушы зор байрамға біздің нашы Түбәттей ұйышмасы қошылды. Һәм біздің тіп шушы ішіміз ол татар жәмғиетінде нашы татар брендін алға итеру, алға үстіру деп айтасым килә. Һәм әле күптән түгел генә біздің татар егетләре шундай зур проектқа алынды. Һәм менә сез минем артта күрәсез менә шушындай матур милли үзәкләр, милли бизәкләргә бай шушындай Түбәттәйне. Һәм бездә без монда шушы эшпишмаклар булсын, бавырсак булсын, гомумән әйткәндә татар кулинариясендә татар ашларының иң популяр ризыкларын сатабыз һәм кешеләргә шушы традицияләребезне җиткерәбез. Һәм шулай ук төп үзенчәлек булып менә шушы стаканчикларына сез игътибар итә аласыз. Шушы стаканчикларга безнең татар җәмгыятьчелеге һәм дә безнең бөек шагыйрьләребезнең нашы шигырьләре. Минем кулымда туган тел, ягъни Габдулла Тукайның шундый матур шигыре ул безнең татар халкының гимны булып тора. Һәм әлбәттә шушы матур-матур бизәкле стаканчик бик тә үзенчәлекле һәм бик матур, үзем дә бик рәхәтләнеп шушы стаканчиктан чәй эчәм. Безнең нашы универсиададан соң күп кенә туристлар килә, кызыксыналар татар мәдәнияте белән, татар культурасы белән, татар ашлары белән. Һәм дә миңа калса, менә мондый чаралар һәм дә менә шундый түбәтәйләр алар безнең мәдәниятебезне, безнең татар милли ашларыбызны алга таба үстерергә шундый бер ынтылыш бирергә тиешләр.
Иннур Нуриев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.